με το φιλόλογο, ιστορικό και δημοσιογράφο Γιάννη Σπανό. Εθνικά θέματα. Κάθε Σάββατο πρωί, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 11, στο Αμόχωστος 96.9.
Κυρίες και κύριοι, ακόμη μια καλημέρα από την Αμόχωστο που μας περιμένει. Από την πόλη των Βαροσίων, από την Καρπαζία. Στην πόλη των Βαροσίων, στην Αμόχωστο, αφιερωμένο και το σημερινό εθνικό θέμα. Μαζί στον ραδιοθάλαμο του Αμόχωστος είμαστε με τον παλιό τον φίλο, τον συναγωνιστή, τον Κωστάκη Φάτα. Άνθρωπο ο οποίος έφτασε μέχρι τον προθάλαμο της Αγχώνης στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, μόλις γλίτωσε από την Κρεμάλα, άνθρωπος ο οποίος από την μικρή ηλικία του γυμνασίου Αμοχώστου είχε μοιηθεί στην οργάνωση, στην ΕΟΚΑ, μοιήθηκε στα μυστήρια της ελευθερίας και τώρα και αυτός ασπρομάλλης πια, και αφού αφυπηρέτησε από την υπηρεσία των δημοσίων έργων, ήταν προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών για την κατασκευή του αεροδρομίου Λάρνακας, έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο για την δράση της νεολαίας στην Αμόχωστο. Ήδη έχει ανακοινωθεί από το ραδιόφωνο ότι η σημερινή συνομιλία θα βασίζεται πάνω στις εμπειρίες που καταγράφει ο φίλτατος Κωστάκης Φάτας στο βιβλίο του, το οποίο πολύ σύντομα θα εκδοθεί. Η σημερινή εκπομπή ας θεωρηθεί σαν ένα προήμιο, σαν ένας πρόλογος σε αυτή την πολύτιμη έκδοση που θα φωτίσει πολλές πτυχές από τη συμμετοχή της νεολαίας των Βαροσίων στο απελευθερωτικό αγώνα. Αγαπητέ μου Κωστάκη, σε καλωσορίζω εδώ στο ραδιοθάλαμο του ραδιοφώνου της Αμοχώστου. Σε καλωσορίζω και εκφράζω τη χαρά μου γιατί είμαστε μαζί. Πες μου Κωστάκη, στην Αμόχωστο, στο Βαρόσι, από πού έφτασες? Διότι δεν είσαι αμοχωστιανός, δεν είσαι εντελώς δικός μας, αλλά έγινες στην εξέλιξη του χρόνου δικός μας.
Είναι γεγονός ότι εγώ είμαι γέννημα της επαρχίας Λεμεσού και συγκεκριμένα από το χωριό Σικόπετρα. Ένα πολύ ωραίο χωριό. Είναι στα ψηλά βουνά, εκεί όπου αρχίζει η Παπούτσα, κοντά στο Παλαιχώρι, στον Άγιον Κωνσταντίνο, στον Αρακαπά, Μελίνη, Φαρμακά, μεταξύ όλων αυτών των χωριών. Η ζωή εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη τα χρόνια εκείνα και υπήρχαν πάντοτε προβληματισμοί για να μετακομίσουμε κάποτε σε μια πόλη.
Γιατί ήταν δύσκολη η ζωή Κωστάκη στο χωριό σου?
Δεν υπήρχαν τότε δουλειές για να έχουμε εισοδήματα. Τα μόνα εισοδήματα που είχε ο κόσμος τότε, η κάθε οικογένεια, τόσο στο χωριό μου αλλά και στα πιο πολλά γειτονικά χωριά, ήταν όταν κατά περιόδους πήγαιναν να εργαστούν σε κάποια μεταλλεία όπως στον Αμίαντο ή στην Καλαβασόν, αλλά όχι ολόχρονα, 2-3 μήνες το χρόνο, ενώ και η συντήρησή μας βασικά βασίζεται πάνω στο ότι παρήγαγε ο κάθε ένας από την γεωργία του ή από τη χτινοτροφία που είχαν τότε πάνω στα χωριά.
Λοιπόν, σε κάποιο στάδιο φεύγεις από το χωριό και φτάνεις στο Βαρόσι. Πώς εγκληματίστηκες, πώς ενώθηκες με την πόλη, με τον κόσμο της πόλης, με τους Βαροσώτες?
Πράγματι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή για μένα και είδα πράγματα που ούτε καν φαντάζομαι ότι υπήρχαν. Τα ποδήλατα, τα αυτοκίνητα, τα ραδιόφωνα, όλα αυτά για μας ήταν άγνωστα στο ορεινό χωριό Σικόπετρα. Και όταν έφτασα εκεί και τα είδα όλα αυτά, και κυρίως των κινηματογράφων που για πρώτη φορά με πήρε ο μεγάλος μου αδερφός. Με εντυπωσιάστηκα, αλλά ήταν η πόλη μια όμορφη πόλη. Ο κόσμος καλοσυνάτος, φιλικός, ιδίως οι γειτόνοι τους οποίους εγνώρισα μόλις φτάσαμε στην πόλη. Και έτσι ένιωσα πάρα πολύ άνετα. τόσο που αγάπησα την πόλη, πιστεύω, όπως την αγαπούν και όλοι όσοι γεννήθηκαν στην Αμόχωστο. Ναι.
Νομίζω ότι στο Βαρόσι είχες φτάσει ιδιαίτερα για να σπουδάσεις στο γυμνάσιο. Ας σου υποβάλω μία προκλητική ερώτηση. Πώς μπήκες στο γυμνάσιο του Βαρόσου? Τότε υπήρχαν εξετάσεις, δεν είναι?
Στο γυμνάσιο μπήκαμε εξετάσεις. Τότε πριν το Σεπτέμβριο, στο 14 Σεπτέμβριο αρχίζαν τα σχολεία. Κάπου προηγούμενα δημοσιεύοντας στην εφημερίδα ότι αρχίζουν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα γυμνάσια και παρουσιαζόμαστε εκεί στο σχολείο που μας έδιναν σειρά για να εξεταστούμε. Εγώ πήγα στο γυμνάσιο συγκεκριμένα 2 χρόνια μετά από το δημοτικό. Γιατί όταν τελειώσα το δημοτικό δεν είχα καμιά ευκαιρία, ούτε κάποιος άλλος από τους χωριανούς μου πήγαιναν τότε σε σχολεία μέσης παιδείας. Και έτσι υπήρχαν ειδικά προβλήματα για μένα όταν άρχισαν οι εξετάσεις. Όμως θυμάμαι μερικά έτσι χαρακτηριστικά γεγονότα των εξετάσεων.
Είναι στοιχεία της πόλης. Μπορεί να μας πεις 1-2 σημεία.
Των εξετάσεων.
Ναι.
Θυμάμαι ότι τα βιβλία μου τα είχα όλα φυλάμενα, καθαρογραμμένα και μπόρεσα να τα διαβάσω και να πάω με άνεση στο σχολείο. Αλλά είχα και ένα, τη φυσική συγκεκριμένα, είχα χάσει κάθε σημείωση. Δεν θυμούμουν τι ήταν για μένα η φυσική. Το πρώτο μάθημα που εξετάστηκα ήταν τα ελληνικά και με εξετάσε ο αγαπητός μας καθηγητής, ο κύριος Παναγιώτης Σέργης.
Ναι.
Που θυμάμαι εκείνες τις στιγμές της συγκίνησης που ένιωσα τότε και της αγωνίας που είχα, που χρόνια αργότερα το ανάφερα κάποτε στον Παναγιώτη, στον κύριο Παναγιώτη Σέργη, ο οποίος όταν του είπα, κύριε Σέργη, είχα πάρα πολύ αγωνία όταν ήρθα, επειδή είχε 2 χρόνια που έφυγα από το δημοτικό και δεν ήξερα πώς και τι θα αντιμετώπιζα. Και μου λέει ο κύριος Σέργης, να δεις Κωστάκη εγώ πως συναγωνία είχα. Και όταν τον ρώτησα, μα γιατί κύριε Σέργη εσείς? Μου είπε, Κωστάκη, ήσουν ο πρώτος μαθητής που εξέταζα όταν έπιανα και εγώ δουλειά στο γυμνάσιο σαν καθηγητής και είχα και εγώ τις δικές μου αγωνίες, τις δικές μου έγνοιες. Και έτσι θυμούμαι αυτό το περιστατικό, αλλά θυμούμαι και ότι όταν εξετάστηκα στη φυσική.
Τι έγινε στη φυσική?
Στη φυσική πράγματι όταν πήγα και κάθισα εκεί μπροστά στο θρανείο απέναντί μου ο καθηγητής ήταν ο κύριος ο αείμνηστος Χατζή Μιχαήλ, πήρα το θάρρος και του είπα, κύριε καθηγητά, έχει 2 χρόνια που έφυγα από το δημοτικό, δεν θυμούμαι, στα άλλα τα μαθήματα είχα όλες μου τις σημειώσεις, αλλά στα φυσικά δεν έχω τις σημειώσεις μου και νομίζω ότι έπρεπε να σας το πω. Ο κύριος Χατζή Μιχαήλ με κοίταξε και μου είπε, παιδί μου, υπάρχει ένα δέντρο και του κόβουν τις ρίζες του. Τι θα συμβεί? Εγώ αμέσως του απάντησα, θα πέσει, θα ξεράνει. Οπότε ο κύριος Χατζή Μιχαήλ μου λέει, παιδί μου, πέρασες, να πας στο καλό. Και ήταν για μένα μια μεγάλη, μα πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμός, γιατί μετά από αυτό έτρεξα αμέσως στο σπίτι για να ανακοινώσω στους γονείς μου ότι είμαι πια γυμνασιόπαιδο και ήταν μεγάλη τιμή και χαρά τότε να είναι κάποιος γυμνασιόπαιδο.
Μάλιστα. Κωστάκη, στις παραμονές του αγώνα της ΕΟΚΑ, 1955 πριν από τον Απρίλιο, γνωρίζουμε ότι το Βαρόσι ήταν ο πνεύμονας μιας ολόκληρης περιοχής. Γνωρίζουμε ότι εκεί στο Βαρόσι απεδείξει εκ των υστέρων ότι γεννήθηκαν και έδρασαν μεγάλα ονόματα. Ήταν εμπνευσμένος ο κόσμος και περίμενε τον αγώνα με χτυποκάρδι. Θυμάμαι τότε το Βαρόσι είχε 2-3 μεγάλους δρόμους, την οδόν Ερμού για παράδειγμα, που ερχόμασταν εμείς από την Γιαλούσα, την οδόν Εδουάρδου, μετέπειτα Δημοκρατίας. Ναι. Πιο κάτω ήταν η Κυψέλη των Ζαχαροπλαστείων, πιο κάτω ήταν τα κέντρα της, το Φάλιρον, πιο κάτω στην άκρη οι Κλαψίδες. Ήταν μια πόλη μικρή μεν, αλλά γεμάτη από ζωή. Μπορείς να μου πεις ποιες είναι οι αναμνήσεις, οι πρώτες, κάποιες από τις αναμνήσεις εκείνης της εποχής? Ήσουν ένα παιδάκι το 1955. Σε ποιαν ταξινίζω?
Το 1955 ήμουν στην δεύτερη τάξη του γυμνασίου.
Δεύτερη. Τι θυμάσαι από εκείνη την πόλη, από την πόλη του Βαροσίου?
Η πόλη πράγματι ήταν, όπως είπατε και εσείς, πολύ διαφορετική από ό,τι την εγνώρισαν ίσως μετέπειτα, λίγο πριν την εισβολή του 1974. Ήταν μια πόλη με μικρά σπίτια, δεν υπήρχαν πολλοί κατοικίες.
Ναι.
Διόροφα, τριόροφα, δυσκολεύεσαι να δεις. Το λιμάνι είχε πάρα πολύ δουλειά, τα πλοία πήγαινε, ερχόντουσαν. Κυρίως όταν υπήρχαν οι φορτοεκφορτώσεις, οι μεταφορές στο εξωτερικό των πατατών ή των πορτοκαλιών, τότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο λιμάνι. Οι παραλίες δεν είχαν μεγάλη κίνηση.
Ναι.
Ο κόσμος τότε ούτε πήγαινε να χτίσει κοντά στις παραλίες, αλλά ούτε και με κολυμπούσε. Οι πιο πολλοί που κολυμπούσαν ήταν οι ξένοι, οι Άγγλοι βέβαια τότε που υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχε τουρισμός τότε.
Ναι.
Τα καλοκαίρια, κάπως τον Ιούλιο, Αύγουστο, έβλεπες περισσότερο στη θάλασσα, κυρίως μαθητές των σχολείων μέσης παιδείας. Αλλά είναι κάτι το πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα και ίσως και δύσκολο να το περιγράψω για να το καταλάβει κάποιος.
Ναι.
Και θεωρείται με ανέκτημα, και τα οικόπεδα κοντά στις παραλίες ήταν φτηνά.
Μήπως θα έπρεπε να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι το μοναδικό λιμάνι της Κύπρου που υπήρχε ήταν εκείνο της Αμοχώστου. Διότι στη Λάρνακα δεν υπήρχε λιμάνι, στη Λεμεσό δεν υπήρχε λιμάνι. Εγώ θυμάμαι το 59 όταν ξεκινήσαμε να πάμε στην Αθήνα, έπρεπε να ξεκινήσουμε από τη Λεμεσό και μπήκαμε μέσα σε λάντσες, σε μεγάλες βάρκες, σε μια βάρκα οι επιβάτες, σε άλλη μεγάλη βάρκα οι αποσκευές και πήγαμε μέσα στα ανοιχτά για να ανέβουμε στο πλοίο. Το μόνο λιμάνι που υπήρχε ήταν εκείνο της Αμοχώστου. Που έμπαινε το πλοίο, άραζε το πλοίο, υπήρχε η προβλήτα, η προκυμαία, η αποβάθρα. Και το μικρό λιμανάκι της Κερίνιας που βέβαια δεν μπορούσε να μπει μέσα μεγάλο πλοίο.
Πράγματι το λιμάνι της Αμοχώστου ήταν το κυριότερο λιμάνι και έγινε λόγω και της φυσικής του θέσης σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Και ήταν ο πνεύμονας ο οικονομικός που έκαμε την Αμόχωστο να ξεχωρίζει από όλες τις πόλεις, γι' αυτό και οι περισσότεροι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, έστω μακρινών χωριών, που έφευγαν για να πάνε στις πόλεις, προτιμούσαν την Αμόχωστο γιατί είχαν την ελπίδα να βρουν κάποια δουλειά. Ήταν τα γειτονικά χωριά της, τα χωριά της επαρχίας Αμοχώστου, που ήταν χωριά αρκετά πλούσια, που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πόλης και ήταν πάντα το λιμάνι μια πηγή χαράς και ζωής για την πόλη.
Ναι. Είπες προηγουμένως ότι υπήρχαν μεγάλα χωριά ή υπήρχαν κομοπόλεις που δεν υπήρχαν αλλού. Για παράδειγμα το Ριζοκάρπασο, η Γιαλούσα, ήταν κομοπόλεις των 4.000 η κάθε μια. Υπήρχε πιο κάτω,
μέχρι το Παραλίμνη. Μέχρι το Λευκόνικο να είχε και δήμαρχον τότε, θυμούμε,
ναι,
τα χωριά εκείνα. Στα κοκκινοχωριά, το Παραλίμνη, το,
ναι,
Τρίκομο.
Ναι.
Η Ακαθού, υπήρχαν μεγάλα χωριά τα οποία εστήριζαν το Βαρόσι. Γιατί το Βαρόσι από μόνο του, αντιλαμβάνεστε, θα ήταν μια μεγάλη πόλη, έχει τα δικά της φυσικά χαρίσματα. Αλλά οπωσδήποτε ομόρφαινε και δυνάμωνε με την παρουσία των πλούσιων χωριών της επαρχίας.
Ναι. Κωστάκη, να μεταφερθούμε στο παρελθόν. Όχι μόνο για όσους είχαν κάποια ηλικία και θυμούνται το Βαρόσι, αλλά και για την νεότητα που δεν το έζησε. Να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν 25 χρόνια. Όχι 25, πολύ περισσότερο, διότι θα αναφερθούμε στην εποχή του 1955. Είναι άνοιξη, οι πορτοκαλιές, οι κυτρομιλιές, οι λεμονιές, οι κήποι όλοι εκείνων των Εσπεριδοειδών είναι ανθισμένοι, η πόλη μυρίζει. 1η Απριλίου 1955 αρχίζει ο αγώνας. Θυμάμαι ότι στον αγώνα είχε πρωτοπορήσει το Βαρόσι, η πόλη των Βαροσίων εκείνη την ημέρα. Θυμάμαι ότι ο αείμνηστος Αντώνης Παπαδόπουλος, για παράδειγμα, μόνος του έριξε ξέρω εγώ πόσες βόμβες σε ένα στρατόπεδο για να δηλωθεί η παρουσία του Βαροσού, της Αμοχώστου στον αγώνα. Μετά θυμάμαι ότι εκείνη την νύχτα για παράδειγμα ο Γρηγόρης Αυξαντίου είχε συναντήσει τους καταδρομείς που θα πήγαιναν στη Δικέλια στο Βαρόσι. Από το Βαρόσι ξεκίνησαν. Είχαν μαζευτεί τα κοπέλια στο Βαρόσι, νομίζω στο Παρπούνα, κάτι τέτοιο, το σπίτι. Εκεί τους συνάντησε ο Αυξεντίου, ακούμπησε τα χέρια τους στους παραστατούς της πόρτας και είπε το σύνθημα «Παιδιά, πάμε». Και ξεκίνησε η επανάσταση, ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Ποια είναι η θύμησή σου από εκείνη την ανοιξιάτικη πόλη την μέρα εκείνη που άρχισε ο αγώνας?
Την ημέρα που άρχισε ο αγώνας, δηλαδή την 1η του Απρίλη το 1955, εγώ θυμούμαι ότι ξύπνησα το πρωινό, όπως όλα τα άλλα πρωινά. Ετοιμάστηκα, πήρα τα βιβλία στο χέρι και προχώρησα περπατητός, γιατί το τόπο που διέμενα ήταν κοντά στο σχολείο.
Και σε ποιον οδό έμενες?
Έμενα στην οδό Σφυγγός 30.
Στην οδό Σφυγγός
30.
Πού ήταν αυτή η οδός?
Ήταν πίσω από την περιοχή που αργότερα χτίστηκε το κέντρο Ρόδο. Ήταν νότιο-ανατολικά ή μάλλον νότια του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώστου, ούτε 5 λεπτά από περπατητός, ναι, από εκεί.
Λοιπόν,
πήρα τα βιβλία και προχωρήσα και έφτασα σε 5 λεπτά στο σχολείο. Την ώρα που επλησίασα και έβλεπα από μακριά τους μαθητές, κάτι ένιωσα το παράξενο. Γιατί είδα τους μαθητές να είναι κάπως διαφορετικά, όχι ανέμελοι να παίζουν μέσα στην αυλή. Ήταν συγκεντρωμένοι κατά μικρές ομάδες και εντωμεταξύ επλησίαζα εγώ. Και φτάνοντας κοντά τους άκουσα διάφορες κουβέντες. Άκουσα κάποιον που είπε «Μα ακούσετε ψες, έβαλαν βόμβες». Άλλος είπε «Μα εγώ άκουσα ότι έκαψαν το ραδιοφωνικό ίδρυμα στη Λευκοσία». Άλλος έλεγε «Μα εγώ διάβασα ένα φυλάδιο ότι άρχισε επανάσταση εναντίον των Άγγλων, γιατί ότι ξεκίνησε ένα απελευθερωτικός αγώνας». Αλλά ήταν 1η Απρίλη. Εμείς το επήραμε, και εγώ προσωπικά βέβαια, ότι ήταν πρωταπριλιατικό ψέμα όταν τα πρωτάκουσα.
Ναι.
Σιγά σιγά όμως, όταν πια συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν ένα γεγονός και ήδη φέραν και τα πρώτα φυλάδια και τα είδαμε, τότε γεμίσαμε ενθουσιασμό που άρχισε μέσα μας μια μεγάλη αγωνία, πολλοί προβληματισμοί και ερωτηματικά. Αλλά πιο πολύ κυριάρχησε η περηφάνεια μέσα μας, γιατί από μέρες περιμέναμε ότι κάτι έπρεπε να γίνει, ιδίως μετά που ο υφυπουργός των Απικιών, ο κύριος Χόπκινσον
ήταν υφυπουργός.
Ναι, ο υφυπουργός των Απικιών είπε ότι ουδέποτε θα δεχθώ να συζητήσω για την απελευθέρωση της Κύπρου.
Ο Χένρι Χόπκινσον.
Ο Χένρι Χόπκινσον. Το θυμάμαι αυτό, και εμείς σαν της ηλικίας που είχαμε τότε, περιμέναμε ότι ο ελληνισμός έπρεπε να αναλάβει πια τις ευθύνες του. Ναι. Για να βρεθεί ένας τρόπος να εξαναγκαστεί η Αγγλία να μελετήσει το ενδεχόμενο να δώσει στην Κύπρο την ελευθερία. Κάποια στιγμή με ειρηνικούς τρόπους δεν μπορούσε, τότε έπρεπε να πιεστεί. Και ένας τρόπος ήταν η δυναμική αντίδραση του λαού μας.
Την ημέρα που ο κόσμος παραδοσιακά έλεγε μικροψέματα, ξεκίνησε η μεγαλύτερη αλήθεια της ελληνικής ιστορίας της Κύπρου. Η Επανάσταση. Το μήνυμα της απελευθέρωσης. Το μήνυμα της ΕΟΚΑ. Το μήνυμα του Διγενή. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο κόσμος, η νεολαία, ένιωσε συγκλονισμένη στο Βαρόσι. Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, αγαπητέ φίλε Κωστάκη, και πώς εσύ μοιήθηκες στην οργάνωση, στην ΕΟΚΑ? Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση. Μιλούμε για εκρήξεις. Τότε οι εκρήξεις μέσα στις πόλεις ήταν άγνωστες. Δεν γινόντουσαν εκρήξεις όπως γίνονται σήμερα συνήθως τα βράδια, όπου διάφοροι ανατινάσσουν διαφόρους. Τότε μια έκρηξη ήταν φοβερό γεγονός. Και οι μόνες εκρήξεις που εγνώριζε ο Κύπριος ήταν οι εκρήξεις της Λαμπρής, συνοέ μερικές τσάκρες. Ή εμείς η θαλασσινή καμιά φορά ακούγαμε κανένα ψαρά, το δυναμίτη, την έκρηξη δυναμίτη κανένα ψαρά. Δεν υπήρχε τότε το φαινόμενο τούτο το σημερινό. Δεν ήταν εξοικειωμένος ο κόσμος με τις εκρήξεις, με τις βόμβες. Λοιπόν, ο κόσμος συγκρονίστηκε. Κλείνει η παρένθεση. Πώς εσύ μοιήθηκες στον αγώνα της ΕΟΚΑ?
Η μοίηση μου στον αγώνα της ΕΟΚΑ έχει μια μικρή ιστορία.
Αντιλαμβάνομαι ότι θα την αναφέρεις στο έργο που θα εκδώσεις.
Στο βιβλίο που πρόκειται να εκδώσω και που φέρει και τον τίτλο «Ένας μαθητής αφηγείται», ναι, γιατί βασικά αναφέρω τα όσα ζήσαμε μέσα, ναι, στην καιρό του απελευθερωτικού αγώνα σαν μαθητές. Δεν είχα μοιηθεί από την αρχή του αγώνα. Ναι. Στην αρχή του αγώνα, όπως αργότερα έμαθα, είχαν μοιηθεί 5, 6, 7 μαθητές. Υπήρχαν ήδη μοιημένοι. Αλλά εγώ μοιήθηκα αρκετά αργότερα. Όμως, ενώ δεν ανήκα στην οργάνωση, σε κάθε διαδήλωση, σε κάθε αντιαπικιακή μαθητική διαδήλωση, που γινόταν συχνά,
ναι,
κάθε εβδομάδα είχε διαδηλώσεις, εγώ λάβανα μέρος και λάβανα σαν με μεγάλο ενθουσιασμό, ένταση, δύναμη από την αρχή της διαδήλωσης και δεν έφευγα μέχρι που μας διέλυαν οι Άγγλοι με τα ειδικά σώματα που είχαν οργανώσει, ναι, για να διαλύουν τις διαδηλώσεις. Σε κάποιαν από τις διαδηλώσεις, όταν έληξαν οι διαδηλώσεις, με πλησίασε κάποιος από τους συμμαθητές μου, του άλλου τμήματος.
Ποιος ήταν?
Ήταν ο Ανδρέας ο Μέντρας από το Λιοπέτρι.
Ανδρέας Μέντρας.
Μέντρας από το Λιοπέτρι.
Μάλιστα.
Ήταν και αυτός μικρός μαθητής, αλλά με πλησίασε και με ρώτησε κατά πόσον, μου είπε συγκεκριμένα, σε βλέπω που λαμβάνεις μέρος όλες τις διαδηλώσεις και παίρνω το θάρρος να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά κόμπιαζε να μου πει και να μου μιλήσει και μου είπε μετά, αυτό που θα σε ρωτήσω, και αν ακόμα μου αρνηθείς, θα πρέπει να μου υποσχεθείς πως θα το κρατήσεις μέσα σου, γιατί είναι μυστικά που θα σου πω. Και του είπα, μπορείς να μου μιλήσεις ελεύθερα και να είσαι σίγουρος πως ό,τι μου πεις δεν θα το μάθει κανένας άλλος. Οπότε μου λέει, θα ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο θέλει να ενταχθεί στην οργάνωση. Και του είπα, εγώ από μέρες περιμένω να έβρω τον τρόπο να ενταχθώ στον αγώνα, διότι δεν μπορώ να βλέπω την πατρίδα μου να αγωνίζεται και εγώ να μένω εκτός. Ένιωθα μεγάλη την ανάγκη, είχα μεγάλη επιθυμία να ενταχθώ και να εργαστώ στον αγώνα. Και προχώρησε να μου ο Ανδρέας ο Μέντρας και μου λέει, μα Κωστάκη, θα πρέπει να σου πω ότι αυτός που θα σε συστήσω για να σε εντάξει στον αγώνα είναι ένας από τους υπευθύνους των ομάδων γρούσεως. Δηλαδή δεν θα αρκεστείς μόνο στο να ρίχνεις φυλάδια, αλλά θα ρίχνεις και βόμβες. Οπότε μπορεί να σκοτωθείς ή να σε συλλάβουν για να σε κρεμάσουν. Έχεις τη δύναμη να οδηγηθείς στην αγχώνη. Έχεις τη δύναμη να σε συλλάβουν και σε υποβάλλουν σε βασανιστήρια να μην προδώσεις. Αν σε αυτά η απάντηση σου είναι ναι, τότε εγώ θα προχωρήσω να ενημερώσω τον υπεύθυνο αυτόν της οργάνωσης για να συντάξει.
Μάλιστα.
Δέχτηκα και την επόμενη μέρα βλέπω τον συμμαθητή μου να έρχεται από την άλλη γωνιά του εισαυλής του σχολείου με ένα άλλο μαθητή του σχολείου. Με ίσως της έκτης τάξης, όπως τον είδα ότι θα ήταν.
Ποιος
αλλά ήταν
και
αυτός μικρός όμως, ένα παιδί έτσι όπως τον έβλεπα και ερχόταν, λέω, μα αυτός θα είναι, δεν θα είναι αυτός, κάτι άλλο θα είναι και θα περιμένω να δω ποιος θα είναι αυτός που θα με εντάξει στην οργάνωση. Τελικά με πλησίασαν και ήταν πράγματι αυτός που θα με έντασε στην οργάνωση και ήταν ο Γιάνγκος ο Παναγίδης από τη Λύση.
Μάλιστα.
Ο Γιάνγκος ο Παναγίδης μου μίλησε πράγματι και μου ανέθεσε να οργανώσω, μου είπε τα εξής, Κωστάκη, επειδή είστε ακόμα στην τρίτη τάξη, δεν θα θέλαμε να ενταχθείτε στην οργάνωση από την τρίτη τάξη, να ετοιμάσεις μια ομάδα στο σχολείο σου και του χρόνου θα σας ορκίσουμε όλους.
Μάλιστα. Προχωρούμε λοιπόν στην σύσταση της ομάδας. Θυμάσαι ποιους εμείς στην οργάνωση?
Η ομάδα που της τάξης μου, η πρώτη ομάδα της τάξης μου που εμοιήθηκε τότε, η οποία όμως άρχισε να εργάζεται στην τετάρτη τάξη. Εν τω μεταξύ εγώ είχα ενταχθεί στην ομάδα της πέμπτης τάξης. Ναι. Όπου ο μαντάρχης ήταν ο Νίκος ο Σημειονίδης και με όρκησε ο υπεύθυνος της νεολαίας τότε, ο Δημήτρης, ο Μίμης ο Λεβέντης,
ναι,
στην παρουσία του Ζέτα, κάποιος μαθητής που το θυμάμαι, τον έλεγα Ζέτα, αλλά το όνομα του ήταν διαφορετικό, νομίζω ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, τον έλεγα Ζέτα. Ο Δημήτρης ο Λεβέντης λοιπόν με όρκησε, ναι, και όταν και εργάστηκα με την ομάδα της πέμπτης τάξης μέχρι το καλοκαίρι του 56-57.
Πες μου την ομάδα σου.
Η ομάδα η πρώτη και κάποια ονόματα που μπήκαν αμέσως μετά δηλαδή, ναι, ήταν ο υποφαινόμενος, ακολουθούσε ο Άδωνης ο Παπαδόπουλος, ο Λούλης ο Λοΐζου, ο Φώτης Κυριάκου, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, ο Πάμπος Χατζικυριάκου, ο Σότος ο Λοΐζου, ο Τάκης ο Γιωργαλίδης, ο Πανίκος ο Ιακώβου, ο Βάσος ο Ψαράς, ο Βάκης Πολυβίου, ο Φίβος Χάκη Θεοφάνους, ο Πάνος Γεωργίου, Πανίκος Σωτηρίου.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν η ομάδα με ήταν την οποία δούλεψες, εργάστηκες στο απελευθερωτικό κίνημα της ΕΟΚΑ. Μπορείς να μου πεις μερικές από τις ενέργειες που έκανατε?
Η ομάδα αυτή ασχολείται τότε, όπως και όλες οι ομάδες νεολαίας, με τη ρήψη φυλαδίων, τη ρήψη εμπριστικών βομβών, το γράψιμο συνθημάτων στους δρόμους, στους τοίχους. Ελαμβάναμε μέρος στις διαδηλώσεις. Πηγαίναμε στα εθνικά μνημόσυνα, στις εκκλησίες, όπου ψάλαμε και τραγουδούσαμε διάφορα πατριωτικά τραγούδια για να ψυχωνούμε και τον κόσμο, αλλά και να τιμούμε τους ηρωικούς μας νεκρούς.
Ναι. Τα φυλάδια που ρίχνετε, από πού τα έπαιρνες? Υπήρχε κάποιο πρόσωπο, κάποιο σπίτι στο οποίο κατέφευγες και σου έδιναν αυτά τα πράγματα, αυτά τα φυλάδια?
Την εποχή που ανάλαβα ο μαντάρχης της ομάδας της τετάρτης ταξής, υπεύθυνος του γυμνασίου τότε ήταν ο Ζήνων ο Ζανέτος.
Μάλιστα.
Γιατί ήδη είχε αποφοιτήσει ο Μίμης ο Λεβέντης από το σχολείο και ορίστη υπεύθυνος των ομάδων νεολαίας του γυμνασίου άλλος, ο οποίος μου ανάθεσε και την ευθύνη, εκτός από τα άλλα μου καθήκοντα, να παίρνω τα φυλάδια και να τα διανέμω σε όλες τις ομάδες του γυμνασίου, στις άλλες ομάδες, και όλοι μαζί τα ρίχναμε σε κάποια συγκεκριμένη ώρα που συμφωνούσαμε σε όλη την πόλη και τα προάστια. Τα φυλάδια αυτά μου τα έδιδε η μαθήτρια του ελληνικού γυμνασίου φιλέων τότε Αμοχωστού, η Γιώλα η Μιχαηλίδου, ήταν η κόρη του φαρμακοποιού του Μιχαλάκη του Μιχαηλίδη. Το σπίτι της ήταν δυτικά του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώστου προς την κατεύθυνση της δημοτικής αγοράς. Και θυμούμαι ότι όταν εγώ πήγαινα να τα παραλάβω, έπαιρνα μια τσέντα του ψωνίσματος. Έβαζα από κάτω τα φυλάδια και από πάνω διάφορα λαχανικά, έτσι για να φαίνεται η κίνησή μου φυσιολογική ότι πήγαινα και ερχόμουν από την δημοτική αγορά στο σπίτι. Και πράγματι δεν δημιούργησα υποψίες ούτε στους γειτόνους, αλλά ούτε και σε κάποιους άλλους που ίσως να παρακολουθούσαν τότε για να δώσουν πληροφορίες στους Άγγλους για να χτυπήσουν την οργάνωση.
Μάλιστα. Τα έπαιρνες λοιπόν τα φυλάδια από την συμμαθήτρια σου, την Γιώλα.
Την Γιώλα.
Μάλιστα. Το σπίτι, θυμάσαι την οδόν από όπου έπαιρνες τα φυλάδια?
Δυστυχώς δεν θυμάμαι την οδόν, αλλά θυμάμαι, γνωρίζω που είναι ακριβώς το σπίτι και με το καλό επιστρέφοντας στην Αμόχωστο μπορώ να δω όλες τις χώρους αυτούς, αλλά δεν θυμάμαι την οδό.
Μάλιστα. Αυτή η κοπέλα ήταν μέλος της οργάνωσης, ήταν σύνδεσμος, τι ήταν?
Δεν ξέρω τον ευρύτερο ρόλο ή τον ειδικό που έπαιζε στην οργάνωση Γιώλα, ξέρω όμως ότι θα είχε ένα σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή από εκεί ξεκινούσε, μας έδιδε τα φυλάδια τα οποία έριχναν οι ομάδες νεολαίας των μαθητών του ελληνικού γυμνασίου.
Μάλιστα.
Γιατί δεν μιλούσαμε τότε με τους άλλους συναγωνιστές μας γύρω από το τι για από τη δράση του καθενός ή από τα καθήκοντά τους. Ακόμα και μετά τη λήξη του αγώνα αποφεύγαμε, δεν αναφερόμαστε γύρω από αυτά τα θέματα. Εκτελούσαμε ο καθένας το καθήκον μας. Δηλαδή εμένα μου είχε αναδεθεί να παίρνω τα φυλάδια από τη Γιώλα. Πήγαινα, την έβρισκα, χαμογελαστή η Γιώλα, έμπαινα στο σπίτι της, μου έδιδε τα φυλάδια, έφευγα. Έκανα τον αχάπαρο στη διαδρομή, επέστρεφα στο σπίτι, διαμοιράζαμε τα φυλάδια, τα ρίχναμε και τίποτα περισσότερο.
Μάλιστα. Υπήρχε κίνδυνος όταν πήγαινες στο σπίτι της συμμαθήτριας σου της Γιόλας, κινδύνευσες καμιά φορά?
Οι κίνδυνοι πάντα υπήρχαν, γιατί οι Άγγλοι είχαν ειδικά περιπολικά αυτοκίνητα τύπου Land Rover με ένοπλους αστυνομικούς μέσα, οι οποίοι περιπολούσαν όλους τους δρόμους, και όταν έβλεπαν κυρίως μαθητές του σχολείων μέσης παιδείας, αμέσως τους σταματούσαν και τους ερευνούσαν. Υπήρχε ο κίνδυνος, και πάντα όταν πήγαινα είχα την αγωνία μου, τις έννοιες μου, και πρόσεχα. Αλλά ευτυχώς δεν έτυχε να πέσω πάνω σε περίπολο, οπότε να βρεθώ σε να μου δημιουργηθούν κάποια προβλήματα.
Η συναγωνίστρια σου η Γιόλα επήγαινε και έπαιρνε από κάπου τα φυλάδια ή τις τα έπαιρναν εκεί?
Α, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω, από πού ξεκινούσαν τα φυλάδια, ναι, και πώς κατέληκαν στη Γιόλα, που ήταν σε ποιον, οπωσδήποτε σε κάποιον γραφομηχανή θα τα εκτυπούσαν. Κάποιος θα τα έγραφε χειρόγραφα, κάποιος θα τα χτυπούσε στη γραφομηχανή, μετά θα τα βγάζαν αντίγραφα στον πολυγράφο και θα τα μετέφεραν εκεί. Ήταν μια ολόκληρη διαδικασία,
ναι,
και για μια απλή ενέργεια που έκανε τότε οι οργανώσεις. Όπως...